Finanšu ministrs Jānis Reirs no jaunās vienotības uzsver, ka ieviešot veselības apdrošināšanu jeb veselības nodokli 5% apmērā, kopējais darba spēka nodokļu sloks nemainīsies. Viņš stāsta, kas šo veselības nodokli veidotu.
Apvienojot jau esošo 1% iemaksu no sociālā budžeta un vēl 2%, kas patreiz ir sociālajā budžetā kā solidaritāte, un arī 2% no iedzīvotā ienākuma nodokļa. Tātad noteikti šo veselības nodokli vai veselības apdrošināšanu 5% apmērā, vēlreiz atgādināšu nemainot kopējo darbspēka nodokļu slogu.
Veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par no vienas puses atzinīgi vērtē, ka finanšu ministrs un premjers nopietni apņēmušies atrisināt veselības budžeta palielinājumu problēmu nākamgad, bet no otras puses pauž bažas par konkrēto piedāvājumu, sakot, ka velns slēpjas detaļās un to vēl ir nepieciešams izvērtēt.
Tas, kas mēs dara drusku bažīgu, ir tā retorika par veselības apdrošināšanas ieviešanu, jo Latvijā jau ir valsts veselības apdrošināšana, ko mēs realizējam caur veselības finansējumu no pamata budžeta, kurā cilvēki no dažāda veida nodokļiem veic iemaksas un pretī saņem pakalpojumu. Tātad es ļoti ceru, ka šis neatjaunos retoriku par dažādiem netaisnīgiem līdz pat absurdiem nodokļa un pakalpojumu sasaistes veidiem.
Viņas prāt, Latvijā ir jāturpina īstenot Pasaules veselības organizācijas ieteikto visaptarošo veselības aprūpi, kuras devīze ir neatstāt nevienu ārpus pakalpojumu saņemšanas, šādi nevairojot nevienlīdzību.
Ja šis īstenojās, tad kā to nosauc, kā to dara, tad tas ir tehnikas jautājums, tiek ievērot šie pamatprincipi. Manas pašas pārliecība, ka vienkārši ir darīt to, ko mēs esam darījuši, vienkārši saņem politisko dosmi un finansēt veselību vairāk no pamata budžetu. Bet, ja kolēģi rod risinājumu, vēlreiz iezīmētā nodoklī, kas neizslēdz cilvēkus no veselības aprūpas saņemšanas, labi.
Savukārt bijušā veselības ministre Anda Čakša, kura pārstāv vienotību, iecer Latvijā ieviest veselības nodokli 5% apmērā vērtē pozitīvi, sakot, ka tas skaidrā veidā parāda, kā veselības budžetam papildus nāks klāt finansējums, jo ilgus gadus nav panākta politiskā vienošanās par veselības finansējumu palielināšanu no pamata budžeta.
Katram pakalpojumu saņēmējiem ir tātad potenciālajiem pacientam un jau esošiem pacientam ir tā sajūta, ka viņš ir tieši iesaistīts arī šī veselības budžeta veidošanā un veidojās vēl tā otra atsaite, tad, kad ir jākontrolē kvalitāte. Pacients vai cilvēks, kurš saņem ārstēšanu, jūtas arī atbildīgs, ka viņš pēc tam dod atsaiti par to, cik labs šis pakalpojums ir bijis vai nav bijis.
Arī SEB Bankas dzīvības apdrošināšanas eksperta Kristīna Lamanovska uzsver, ka jāskatās, kā sociālās apdrošināšanas iemaksas kopumā tiek sadalītas.
20% ir pensiju uzkrājumiem un tad vēl attiecīgi sadalās dažādiem citiem šiem sociālajiem pakalpojumiem. Un tad ir jālūkojās, uz kā rēķina tas tiek darīts, kurš grozs tiek samazināts. No to droši vien, ka nevajadzētu visu darīt uz pensiju rēķina, jo pensijas jau tā mums ir vai nodrošināts un lūkojoties nākotnē. Arī droši vien nav tā pozitīvākā bilde skatoties uz demokrātisko situāciju.
Savukārt veselības ministra Ilze Viņķele uzsver, ka ar šo ieceri nedrīkst atjaunot to absurdo gadiem tiržēto ilūziju, ka noteiktu nodokļu iezīmēšana nozīmē pilnvērtīgāku veselības apdrošināšanu. Viņas prāt, Latvijā jau pat laban ir pilnvērtīga veselības apdrošināšana, bet galvenā problēma ir politiskās gribas trūkums nodrošināt tai nepieciešamo finansējumu apjomu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.